Čtvrteční 17. hodina znamená na rádiu Wave jediné, že je tu Diagnoza F. Je to pořad o duševních nemocech, těžkých životních situacích a příbězích. Naproti sobě dnes máme psychiatra a psychoterapeuta pana doktora Tomáše Rektora. Dobrý den.
Dobrý den.
My si budeme povídat o depresích. Pane doktore, jsou deprese časté nebo patří mezi ty nejčastější duševní poruchy v současné době?
Patří a vždycky patřily mezi velmi časté psychické poruchy. Mezi nejčastější zřejmě patří úzkostné poruchy, potom to budou ty depresivní poruchy. Ono se taky těžko odlišuje. Pokud je těžká deprese charakteristická, člověk je bez nálady, bez energie, leží, nemá motivaci, tak je to jasná deprese. Když má velkou hrůzu z věcí okolo sebe, tak je to úzkost. Ale ve většině případů se to vlastně prolíná. Takže jestli tomu říkáme deprese, úzkost, smíšená úzkostní depresivní porucha, je to jedno, ale je toho spousta.
Hodně se mluví o tom, že těch depresí je čím dál tím více, nebo obecně, že duševních nemocí je čím dál tím více. S čím by to podle vás mohlo souviset?
Souvisí s lepší diagnostikou. Je to jako kdybychom se bavili o tom, že je víc vysokého tlaku než v minulosti. Ono pravděpodobně bude, protože máme jiný typ stresu, ale hlavně to, co se změnilo, je diagnostika. Takže schizofrenii zřejmě bylo vždycky stejně. Úzkostí a depresí, tak před 500 lety my jsme jako neznali nemoc jako deprese. Neléčilo se to, neexistují prostě statistiky, čísla. Ale to, co se nachází z nějakých zápisků, deníků, kronik, tak je pravděpodobné, že tehdy vlastně bylo depresí mnohem víc než teď, protože přes to, co si myslíme a povídáme, nám je mnohem líp, než nám bylo před několika stylety, protože v našem věku bychom touto dobou měli už za sebou několik dětí zemřelých ve nižším či větším věku, nějaké třeba požáry, vloupání, znásilnění, všechno ostatní, co nás může postihnout, ale z řádově nižší pravděpodobností, než to bylo v té minulosti.
Takže když se dnešní doba popisuje jako doba hektická se spoustou stresu, tak vlastně pokud to srovnáme s minulostí, tak na tom vlastně nejsme až tak špatně.
Já si myslím, že jsme na tom skvěle. Toho stresu je spousta, ale vlastně o nic nejde. Většinou to, co nejhorší se nám může stát, je, že nás vyhodí z práce. A i když nás té práce vyhodí, tak pořád existuje sociální síť, což jsou věci, které nikdy v minulosti neexistovaly. Samozřejmě, že ta doba v něčem stresová je, ale bojíme-li se teď konfliktu na Blízkém východě, tak tehdy jsme se báli konfliktu u nás a ne možného, ale reálného, u kterého bylo prakticky jisté, že za dobu našeho života ho zažijeme.
Když hovoří dnešní společnost o depresi, mluví skutečně o depresi, anebo se mnohdy deprese zaměňuje za běžný smutek?
Já když za mnou přijde pacient se slovy, že má depresi, tak já se ho zeptám, ať mě popíše, co mu je. Protože z 90% prostě použije výraz, který někde slyšel a kterým prostě se snaží nějak postihnout to, co se v té duši děje, protože jak ty tělesné, jak ty duševní pocity nejsme schopni nakreslit, vyfotit, zrentgenovat, tak je těžké proto vlastně nacházet konkrétní slovník. Takže velmi často jsou to právě úzkosti. Velmi často je to smutek. Přichodí za mnou skutečně lidi týden po rozchodu se slovy mám depresi. Týden po rozchodu to není deprese. Je to smutek. Takže ano, v čem naše doba je horší než v minulé době, že my neumíme truchlit. My se tváříme, že neexistuje krize, rozchody, smrt. Že skutečně máme pocit, že na truchlení nemáme právo.
Kde se to vzalo, tenhle ten názor, tahle ta myšlenka, že na tyhle věci nemáme právo?
Mě by to vlastně strašně zajímalo. Já si myslím, že to možná tím, že ty věci nepotkáváme v tom životě, že předtím skutečně k tomu existovaly rituály. A tak ta současná doba, abychom ji v něčem zkritizovali, je skutečně povrchní. Že takové ty hlubší věci buď se přehrávají, hrajeme si na ně, hrajeme si na velké duševní splanutí, na obrovské lásky, které v zápětí pomíjí. Ale na druhou stranu spousta těch autentických zážitků, jako je smrt. Zážitek je proto teda jako nezrovna vhodný výraz, ale vlastně se do toho života nevejdou. Nevím proč.
Myslíte, že by mělo tedy smysl vrátit do života takové ty, jako kromě loučících rituálů, když mluvíme o smrti, tak třeba i takový ten jako rok smutku, který se držel?
Já nevím, jestli zrovna rok, ale myslím si, že nějaký smuteční rituály a nějaký jako i ten formální smutek, myslím, že ano, myslím si, že to je v pořádku. Já samozřejmě nevím, nakolik tehdy to bylo doopravdy a nakolik to byl jenom formální akt, protože se z toho samozřejmě taky může stát divadlo. Ale vrátit právo na smutek do života, to je strašně důležitý krok.
Zmínil jste rozchody partnerské. Jak dlouho mám asi tak jako právo na smutek, abych třeba jako neměla pocit, nebo možná, aby mé okolí taky nemělo pocit, že se v tom tak nějak moc babrám?
Já se vždycky strašně snažím nemluvit o jakýchkoliv konkrétních číslech, protože pokud při terapii řeknete člověku nějaké číslo, tak on tomu číslu uvěří, což je pohroma. Protože když člověku řeknete 3 měsíce, tak má pocit, že do 3 měsíců to musí stihnout. A když to za 3 měsíce a den nestihne, tak už má pocit, že je slaboch, cokoliv podobného. Když mu řeknete 5 roku, tak on bude mít pocit, že když už po 3 měsících je fit, takže je naopak necita. Takže já s těmi čísly... Tam jde o to, jak to celé vypadá, jestli jsem schopen žít, jestli jsem schopen fungovat. Pokud je to prostě těžký stav, kdy opravdu ležím a hledím do stropu a život nemá smysl, tak i 2 měsíce jsou dlouho. Ale na druhou stranu to, že člověk zažívá nějaký smutek, klidně rok, rok a půl, to není patologie.
Pane doktore, jací lidé k vám do ordinace přicházejí s depresí?
No, to je velmi jednoduchá otázka. Úplně jacíkoliv. My samozřejmě jako máme skupiny, o kterých se to dá očekávat častěji. Lidi, kteří jsou vystresovaní, lidi, kteří jsou nějak psychicky labilnější dlouhodobě, že mají sklony ke smutkům, ale vlastně ti lidi, o kterých se to dá očekávat, tak je to nepřekvapí, takže to je ta dobrá zpráva. Ale jsou lidi, kteří celý život byli schopní, výkonní, ale ne v tom negativním slova smyslu, že by se prostě přepínali a nemysleli na sebe. Jsou to lidi, u kterých člověk tu depresi by opravdu nečekal, hlavně on sám to u sebe nečeká, takže ten člověk je pak velmi překvapený. Vůbec neví, co s kým, vůbec neví, co se sebou a často trvá velmi dlouho, než přijde.
A jak se to tak stane, že se deprese objeví? Je tam potřeba nějaký spouštěč nebo se z ničeho nic ráno probudí a je to všechno špatně?
Dřív se dělili deprese na exogenní a reaktivní, na endogenní a reaktivní. Endogenní byla, která přišla jakoby z ničeho nic zevnitř, o které jsme měli pocit, že je způsobená chemicky. Ta reaktivní byla reakce na nějakou událost. Já jsem skoro nikdy neviděl reálnou endogenní depresi, kde bych si řekl, já se nedivím, že ta deprese přišla. Většinou je to prostě kombinace dlouhodobého stresu nebo velkého traumatu. Jedno velké trauma ve zdravém terénu depresi taky by nemělo nastartovat. Velmi často to bývá osobnostním nastavením. Buď tím, že člověk jakoby očekává v životě zlo, nebo velmi často je to naopak tím, že má přehnaná očekávání sám na sebe, kterých není schopen dosáhnout. Ale zároveň je potřeba si uvědomit, že deprese, krom toho, že to je psychologická záležitost, tak je to prostě i nemoc jakoby chemických systémů v tom mozku. A jestli to vznikne sekundárně, pod vlivem tady těch věcí a dalšího, o kterých jsme se bavili, anebo vlastně primárně, že ty systémy tam přestanou fungovat, jak by měly, vlastně i tady tato možnost tam je, takže jsou lidi, u kterých, když si kladu otázku, proč mají depresi, tak nevím. Je to jako, proč má infarkt někdo, kdo celý život žil zdravě. Protože prostě ten systém tam funguje nějak, jak by neměl.
Máme nějaké ohrožené skupiny lidí, ať už třeba profese, nebo co se pohlaví týče, nebo věku?
Já tady toto nevím. Jako v ordinaci se zpravidla mě objevuje víc žen, ale je možné, že to je dáno i tím, že pro ženu je snazší přiznat, že má depresi, protože pořád žijeme v zajetí těch stereotypů, že kluci nepláčou a kluci nemají být slabí, takže dovedu si představit, že víc mužů může prostě zůstávat doma a stydí se za to. Stejně jako se říká, že víc žen se pokusí o sebevraždu demonstrativně, protože je toto volání o pomoci, zatímco muž, když už se pokusí, tak většinou se mu to podaří, většinou tu sebevraždu dokoná. A ohledně věku, Zas budu mluvit spíš o sobě, protože já úplně nevěřím statistikám, protože vím, jak ty statistické údaje do těch systémů zadáváme a nedělám si iluze prostě úplně o přesnosti. Ke mně přichází nejčastěji lidi, kteří, pokud to není reakce opravdu na úmrtí, rozchod, takovouhle situaci, když přechází mezi životními stádii, dokončím vysokou školu, začnu pracovat a teď prostě se potřebuji napasovat jakoby do té nové role člověka, který je samostatný. Děti odejdou z domu, odcházím do důchodu. Velmi často jsou to takhle ty přechody těch životních fází, když člověk přijde.
Když se ptám na ohrožené osoby, dovolím si ještě pod otázku, co se týče umělců nebo lidí veřejně činných. Protože přece jenom občas se v médiích objeví, že někdo z zpěváků, herců, spisovatelů spáchal sebevraždu, třeba v důsledku deprese. Máte pocit, že třeba u těchto osob jsou deprese častěji, anebo se o tom jenom víc mluví?
Já si dovedu představit, že budou častější, protože umělci jsou lidi, kteří pokud mají něco tvořit, pokud to má za něco stát, tak v podstatě musí být v kontaktu se svým nevědomím. A v tom nevědomí je spousta nespracovaného materiálu, spousta bolestí. Spousta umělců i mluví o tom, že ta tvorba je nějakým způsobem bolestivá, že opravdu se musí ten člověk dostat do kontaktu s těmi hlubšími vrstvami. A mám pocit, že lidi, kteří mají sklony spíš k bipolární poruše nebo k maniodepresivitě, tak z nějakého důvodu tam ten talent bývá rozvinutější. Proč? Netuším. Stejně jako si dlouho klademe otázku, proč lidi, kteří mají velký matematický talent, mívají větší sklony k psychózám. Netuším a myslím si, že se to zase tak úplně neví. To, co je těžké u umělců, že oni dost často se bojí, že když přijdou o depresi anebo o závislost, protože spousta umělců je taky závislých na kdečem, že přijdou o svůj talent.
Na to jsem se chtěla zeptat, jestli vlastně se ti lidé mají jít léčit, anebo ne?
Já si myslím, že se mají jít léčit, protože já pár umělců jsem zažil a viděl, kteří přišli o deprese a nepřišli o talent. Ta jejich tvorba se změnila, bylo tam dost často období, kdy hledali nový styl, ale nepřišli o ten talent.
O depresi si dnes povídám s panem doktorem Tomášem Rektorem. Je to psychiatr a psychoterapeut. Před chvíličkou jsme v tom minulém povídání narazili na téma sebevraždy. Pojďme se na depresi podívat jako na smrtelnou chorobu. Na co všechno? Vlastně samozřejmě i na sebevraždu mohou lidé s depresí umřít.
My jsme ty sebevraždy úplně ještě nestihli, ale v pořádku.
Jenom jsme je zmínili tam, že občas to tak nějak dopadne.
Dá se umřít na kdeco. Zase je těžký říct, na co všechno umře člověk, který má depresi. Ale neléčná deprese je schopná i bez té sebevraždy zkrátit život o mnoho let. Tím, že ten organismus je jakoby dlouhodobě vystaven velkému stresu. Víte co, lidi, kteří se mají léčit z depresí, tak strašně často nechtějí do sebe cpát léky, protože tvrdí, že jim ty léky ublíží. A jim vysvětlují, že i když ty léky můžou znamenat nějakou chemickou zátěž pro játra, takže ta chemická zátěž je zanedbatelná s tou chemickou zátěží ze všech těch stresových hormonů a z toho všeho, co se odehrává v tom těle. Ano, depresivní člověk bude mít vyšší sklony k poruchám srdce, k infarktům, k mrtvicím, bude mít vyšší sklon k rakovině. Je tam i spousta těch sekundárních věcí, že člověk, když je v depresi, tak se o sebe nestará, tak opravdu takové ty běžné životní návyky nemají smysl. Bude víc kouřit, bude se nekvalitně stravovat, protože nemá smysl, aby pro sebe vařil. Takže dá se vlastně u deprese umřít na kdeco. Je určitě spousta skrytých sebevražd, kdy ten člověk prostě na rovném úseku silnice najednou vrazí do stromu, což nejspíš bude prostě sebevražda tímto způsobem. Pozornost se snižuje, koncentrace se snižuje. Lidi se bojí, že se budou na antidepresivech hůř soustředit v práci nebo za volantem. Moderní antidepresiva by neměla snižovat koncentraci a i kdyby ta deprese tu koncentraci sníží mnohem víc, nebo hlavně úzkosti tu koncentraci sníží mnohem víc, takže lidi budou mít opravdu sklony k úrazům, ke kdečemu.
Na ty léky jsem se právě chtěla zeptat, protože potkávám řadu lidí, kteří říkají, nechci brát antidepresiva, protože chci být při smyslech, nechci být vlastně jako omámený, nechci být zblblý, nechci prostě, chci fungovat jako normálně, nechci mít ty emoce úplně jako ploché.
Ono to dokonce funguje i mezi mnoha terapeuty, takže bohužel i spousta terapeutů nedoporučuje antidepresiva právě proto, že to oplošťuje emoce. Samozřejmě, pokud zdravý člověk si vezme antidepresiva, tak to ty emoce ořeže. Pokud si depresivní člověk vezme antidepresiva, tak to ty emoce rozšíří a zlepší. Pokud žiju dlouhodobě ve smutku, v hrůze, tak vlastně je velmi úzká škála těch emocí, kde jsem schopen se pohybovat. Ve chvíli, kdy si vezmu antidepresivum, které zvedne tu náladu, tak ta škála je mnohem lepší, takže mnohem větší, takže i v té terapii se potom dá lépe pracovat, protože nejsme zaměřeni jenom na akutní prostě bolest.
Zmiňujeme farmakoterapii, zmiňujeme terapii nebo psychoterapii. Jsou ještě nějaké další způsoby, jak bojovat s depresí? Teď přemýšlím nad zdravý životní styl, nějaký jídelníček, nějaký sport nebo něco podobného.
Je to strašně nebezpečné téma, protože když tedy řeknu, že ano, tak polovina lidí začne svým depresivním partnerům, dětem či rodičům vysvětlovat, jak se vykašlou na antidepresiva a začnou běhat a nebo jíst zeleninový salát. A samozřejmě, ale že to tak je, že pokud budu žít zdravě, pokud budu chodit ven, jsou sezónní deprese, které vyloženě souvisí se slunečním světem. Pokud člověk se sezónní depresí se na půl roku zavře a nevyleze z domu, tak bude depresivní. Pokud začne ze slunečních dnů chodit ven, tak mu to pomůže. Sport pomůže. Aktivita pomůže. Jak jsme se bavili o smutku, tak zas jeden z takových těch klasických příběhů, co člověk vždycky slýchá jako psychiatr, že spousta lidí vám vysvětluje, že by antidepresiva a psychiatrii zrušili, že by ti lidi měli dostat krumpáč a lopatu a bylo by, což je totální nesmysl. Ale na druhou stranu, samozřejmě, když začnu pravidelně spát, pravidelně jíst, starat se o sebe, tak to může mít značný vliv.
Jenomže kde vezmu motivaci ve chvíli, kdy ležím v posteli a mám pocit, že nemám sílu vstát?
To jsme už u těch těžkých depresí. A tam skutečně pomůže jenom pomoc. Tam pomůže jenom nějaká vnější pomoc. Ale u těch lehčích depresí je podstatné s tím bojovat, nevzdávat to, na druhou stranu nepřeceňovat svoje síly. Když člověku, který má depresi, řeknete, běž si zaběhat a bude ti líp, tak on si bude zaběhat a zjistí, že mu není líp, bude o to nešťastnější, o to depresivnější. Když ho vezmete do kina na komedii a on se nebude smát, tak si znovu uvědomí ten smutek a bude mu o to hůř. Spousta depresivních lidí říká, že mají rádi smutné počasí, protože je legitimní, že jsou doma v posteli zalezlí a nemusí chodit ven, že je to vlastně pro ně úleva. Ale je to prostě o tom nevzdat ten boj, snažit se bojovat, pečovat o sebe a na druhou stranu uvědomit si, že pokud toto nestačí, tak je to přirozené a mám právo na smutek, na to říct si o pomoc psychoterapeutickou, farmakoterapeutickou, na všechno.
Říká pan doktor Tomáš Rektor. Děkuji vám za dnešní rozhovor a u nějakého dalšího tématu se budu těšit na slyšenou.
Já děkuju.
Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej Diagnózu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.